yedi vazamat, yıpızlara fadimat, rıphapşta selimat, darar ıçkın yaramat.
Ha hayra re raşap,
ha 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 ha,
hayra kuşakla,
ha 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 ha.
Çöpşte bahçeçe, arsa kaçırın kıçı, amçal tırşa gıçı, yan çalı tırhırçı.
Ha hayra re raşap,
ha 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 ha,
hayra barcakla,
ha 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 ha.
Kvenlýsingar íslenskra skáldsagna eru fábreyttari en ætla mætti. Þær eru oftast miðaðar við hlutverk dætra, ástkvenna, eiginkvenna og mæðra og konur sem slíkar hafnar til skýjana í skáldsögum. Að vísu eru líka til vondar og andstyggilegar konur í skáldsögum. Og þeirra hlutverk er einkum að spilla fyrir góðu konunum með lævíslegum róburði og lygasögum, sambið gróa á leiti og settu í bollagörðum. Í skáldsögum er það oft og einatt talin hinn mesta ógæfa fyrir konu, að giftast ekki, að ganga ekki út. Og marga skáldsögur fást einkum við að lýsa því hvernig ungum stúlkum tekst að komast í hjónasængina og þegar þeim áfanga er náð, endar sagan. Ef litið er á sögur Jóns Thoroddsen, pilt og stúlku og mann og konu, verða það strax fyrir tvær kvenlýsingar, þær Sigrún og Sigríður. Þær eru ungar og yndislegar, fallegar, góðar og saklausar. Við þeim báðum blasir á tímabili mikil ógæfa, sem sagt sú að fá ekki giftast piltinu sínum. Það er augljóst mál að líf þeir eru í rústum ef svo fer. Þær eiga sína lífsgæfi undir því að ástamálin fái farsælan endi sem þau svo gera í lokin. En þeir Sigríðu og Sigrúnu kynnist lesandin ekki mikið. Þær eru fallegar og göfuglindar, meira vitum í rauninni ekki. Þær lifa fyrir ást sína og í ást sinni. Annars er ekki þörf og svo er mörgum fleiri konum farið í skáldsögum karlmanna. Þær gegna sínu hefðbundna hlutverki og eru sjaldan látnar fara út fyrir það. Fleiri tegundi kvenlýsinga má finna hjá Jóni Thoroddsen, til dæmis staðagunnu sem er tilbúin að gera hvað sem er til þess eins að giftast. Hún er líka dæmigerð að sínu leiti eins og ungu og fallegu stúlkurnar. Hinn vonsvikna, beska piparmey sem öfundar allt og alla og vill öllum gera til ills, einkum þeim sem njóta þess sem hún sjálf hefur farið á misvið. Hún er gerð bæði aumkunarverð og hlægileg og náttúrulega mjög ljót. Halla Jóns Trausta er svipmikil persóna og sá burðarás sem allt verki snýst um. Örlög hennar ráðast af því í upphafi sögunar að elskhugi hennar sem er af hærri stigum svíkur hana í tryggðum þegar hún er barnshafandi af hans völdum. Þess vegna neyðist Halla til að giftast Ólafi sauðamanni sem henni er á engan hátt samboðin. Þótt það var í illt hlutskipti að giftast heimskum sauðamanni og setja stað á rýrðarkoti upp á heiði, þá var það samt skarra en að vera áfram vinnuhjú með lausalegs króa í eftirdrægi. Presturinn, barnsfaðirinn, hann er laus allra mála, en Halla geldur þess ævilangt að hafa átt hinnar fáu sælustundir. Skipti Höllu og Þorsteins frá Hvammi eru þann veg að Halla er honum í senn ímynd móður og ástkonu. Móðirinn og ástkonan sameinast líka í önnu frá Stóruborg sem kippir smalastráknum sínum upp í til sín, rennblautum og illa til reika. Það var sem móðurleg viðkvæmni og lengi bæld ástarþrá rinnu saman í svipnum, segir Jón Trausti. Síðan dekrar Anna við Hjalta og býður heiminum byrgin hans vegna og barna þeirra. Í flestum skáldsögum frá þessum tíma ráðast örlög kvenna af sambandi þeirra við karlmenn. Má taka sem dæmi konu sem er í vondu og erfiðu hjónabandi Gróu í upp við fossa eftir Þorgils Skjallanda. Gróa er gift efnuðum bónda þar í sveitinni og er talin búa við all gott hlutskipti. En til hjónabandsins var stofnað á þann hátt að foreldrar Gróu, sem voru fátæk og lítilsmeigandi, seldu brandi gróu án þess að hún hefði nokkurt valfrelsi. Það er dæmi gert fyrir aðstöðu gróu sem efnarar bóndakonu að brandur tekur af henni þar litla ákvörðunar rétt sem hún hafði, það er að panta matför og kaupstað, þegar hann kemst að því að gróa hafði pantað meira af kaffi og sykri en hún þótti góðu hófi gegna. Eftir það hefur hún ekki frekar fjárráð en ein sauðkindin á bænum og endurspeglar það stöðu konunnar á þeim tíma. Í verkum Halldórs Laxness kemur víða fram nýr skilningur á konunni. Sumar kvenhetjur Halldórs eru fjölþættar og athyglisverðar persónur sem eiga vísu sín ástarævintýri, sína elskhuga, en lifa eiga síður sínu eigin lífi en ekki bara í gegnum elskhugana og ástasamböndin. Til dæmis Salkavalka og Ugla í Atómstöðinni sem eru margbrotnir persónuleikar sem eiga í ríkum mæli þann kraft hugsunarinnar sem til þarf að vera sjálfstæð manneskja. Allar þar bækur sem hér hafa verið nefndar eru skrifaðar af karlmannum. Þær hafa mótað viðhorfin til konunnar, viðhorf konunnar sjálfrar og vissulega endurspegla skáldsögur þjóðfélagið á hverjum tíma, þau þjóðfélagslegu viðhorf sem ríkjandi eru hverju sinni. En eru kvenlýsingar í bókum eftir konur mjög frábrugðnar því sem gerist í sögum karla? Aðeins örlítið brot af öllum þeim skáldsögum sem komið hafa út á Íslandi frá því að dögum Jóns Thoroddsen eru eftir konur. Og margar þeirra eru ástarsögur í hefðbundnum stíl og auka litlu við breytt kvenlýsinga í skáldsögum. En hver eru viðhorf rithöfunda nútímans? Eru þau ekki gjörbreytt í gjörbreyttu þjóðfélagi? Vissulega er það mismunandi og einstaklingsbundið, en þó má furðulegt heita hversu hefðbundin og einhlíða, mér liggur við að segja gamaldags, viðhorf sumra rithöfunda sem gefið hafa út bækur á síðustu árum eru til kvenpersóna sinna. Þau dæmi sem við tökum í dag eru öll úr bókum sem komið hafa út síðustu 10 árin. Í bók Ingimars Erlend Sigurðssonar er aðalpersónan ungur blaðamaður og skáld Logi að nafni. Í bókinni úir og grúir af konum, svo úrverður eitt allsherri keiluspil þar sem Logi sendist eins og knöttur eftir keilubrautinni og konurnar falla unnvörpum fyrir honum.
Hann leiti við salinn og tók stefnu með höndina olnboga hans. Ertu ekki bá kvenhöndina, sagði hann og staðnæmdu þau borð sem stúlka sat við og velritaði. Andlit hennar eru ósýnilegt fyrir ljósu háru sem hrundi niður að ritvélinni. Ég var mikið upp á móðurhöndina, sagði Logi. Stefnu gaf hláturinn frá sér og stúlkan leit upp frá ritvélinni. Andlitið fallegt, ekkert, sem götunar eru fullar af fyrir túrista. Og hárið féll niður á brjóstin sem gægðust eins og forvitin börn upp úr vöggu. Ég er hættur að þessi sé of ung til að vera móður þín, sagði Stefnir. Stúlkan horfði aðeins á Stefni. Augun tjáningarlaus eins og óprentuð blöð. Nei, enn tjáningarlausari. Þau áttu ekki hvítt sakleysi ósnertra blaða. Ég er að skrifa Grace Kelly og fyrstan á Monaco, sagði hún, og fingurgómurnir leituðu að stöfum á ritvélinni, daðrandi eins og í draumi. Hvernig líst þér á fyrstan, sagði Stefnir og benti á Loga. Stúlkan ruglaðist andartak í draumarýminu en leit ekki af Stefni og sagði, hugsa sér, að vera heimsfræður leikona og giftast fyrsta og eignast ríki. Hvort er betra, spurði Logi. Hvað, sagði stúlkan og horfði rugluð á Loga, ráðnaði og horfði niður á brjóstin. Er þetta kannski draumaprinsin, sagði Stefnir. Hún leit aftur upp og horfði á Loga. Augun sögðu, hvernig líst þér á mig?
Og keiluleikurinn heldur áfram.
Þú hefur ekki augun af fegurðardrottningunni, sagði kvenrödd við borðsendan. Hann leit upp. Unnur, hvað ert þú að gera hér? Blaðakona settist gengt honum við borðið. Ég er að leita elskuganum. Hún var áberandi kennd en fór það samt ekki illa. Hann er þarna, sagði Logi og benti yfir á borðið fegurðardrottningarinnar. Uss, sagði hún, þá vildi ég heldur að það veri þú, eins og Signý. Er hún hérna? Spurði Logi. Nei, hún með magapínu á ástasorg og kemst varla út fyrir dyr. Út af mér, sagði Logi með undrunarsvip. Eins og þú vitir það ekki. Ég hef aldrei hugsað út í það. Símastúlkunar eru líka skotnar í þér, Logi hristi höfuðið. Hvað heldur þið eiginlega að þú sért, sagði Unnur, tók glasið hans og saup af því. Ég fer að halda ég sé kvennamaður, sagði hann. Þú ert miskunnarlaus, sagði hún.
Ég er hýr og ég er jón, jón er komin heim. Ég er glöð og ég er góð, jón er komin heim.
Mörtur, söguhetja Jóhannesar Helga í svartri messu, er glæsilegur og snjall, skáld með orm í auga og svartan makka sem skiptist í miðju. Ómótstæðilegur öllum konum. Hann heldur þeim í augnfjötrum. Skoðunum sínum á konum lýsir hann svo.
Konan er hygnari en margan grunar. Hún er þefnæm og skynjar eftir leyndum leiðum kvenn eðlisins. Hún gefi sig í rauninni aðeins manndómi heiðri. Engin kvenngerð á jörðinni stendur Norðurlandakonun á sporði í kaldri íhugun og hefnd hennar fyrir klaufaskap í beðmálum er grimmileg. Hún keyrir jálkana sína sporum að meiri íþrótt en nokkur staðar annar staði tíðkast á byggðu bóli. Sjálf situr hún í vagninum og safnar að sér munaði. Kvendýr eða slungið, Norðurlandakonan, farðu að henni með gát bróðir. Sumar stúlkurnar, þær eldri, eru berhentar, þær sem standa á þröskuldi pipardóms. Aldri er þó brýtnið þá að halda hörundunum mjúku, ef. En það er ekkert ef. Kona veit oftast hvort fyrir henni liggur að verða manni gefin. Hún veit að mæta vel þegar hún er ein með guði sínum í kyrr næturinnar. Hvað svo sem hún glamrar og læst á daginn. Hjónabandi er heldur ekki allt. Konan getur nú til dags, lifa glöðu lífi þó að hnappildunni sé ekki á hana smeygt. Sjómyndin eru frískir og fjörmiklir og þegar eldvatni komið í þá, gildir þá einu hver hún er og hvað hún heitir. Hún Úlfhildur Björk er best á vegi stödd. Hún getur valið það sem best býðst. Hendur konunar ókýrast í pils fellingunni. Ég ætti kannski ekki að vera að drana mér hér fram. Ég var létt úðug þegar ég var ung. Hún þagnar. Mörtur horfir hvetjandi á hana. Það er líka brúklöð þjónusta og ekki svo mikið við hana athuga og fer þá nokkuð eftir undir hvern er þjóna.
Ég er hýr og ég er jón, jón er komin heim. Ég er glöð og ég er góð, jón er komin heim.
Kynnumst nú draumadísum Indriðagja Þorsteinssonar.
Ymba í smiðjunni liggur kyrr í skugganum á klettinum með kjólin í göndli upp undir höku. Hún reysir kreftn í henn og digur lærin hafa fengið á sér bláan lit í kvöldkulinu. Það er eins og hún býði eftir nýjum manni.
Þessi tilvitnun er úr nýjustu bók Indriða, Norðan við stríð. Konurnar í þeirri bók eru þolendur. Það er býða. Það eru karlmennirni sem aðhafast. Þær eru aðgerðalausar og hafa engin bein áhrif á atburðarásina. Kynlífið virðist jafnvel ekki veita þeim teljandi lífsfyllingu. Í því er þar þolendur, auka persónur, eins og í öðrum viðburðum sögunar. Margar, ef ekki flestar kvenlýsingarnar í bókinni, eru býsna neikvæðar. Á það ekki síst við Ymbu í smiðjunni. Sem leggst með hverjum sem er, hvenar, hvernig og hvar sem er, í hvaða veðri sem er. Allt í þeirri sælu von, að komast með öllu þessu puði að lokum í sæla höfn hjónabandsins.
Guð almáttugur, hugsar Ymba í smiðjunni. Það er að koma gestir og ég sem ligg hér í rúminu. Hún hefur séð á eftir systur sinni inn í hjónabandið. Nú býr hún ein og þótt liðið sér á vetur og dagurinn tegir sig stöðugt lengra upp úr myrkrinu með bleiku sólskinni á hvítum tindum, hressir það ekki hugan eða næri sálina. Hún hefur aldrei heyrt vorkomur og henni eru allir dagar jafnir á þessum vetri eins og stefnumótin sem eru hvert öðru lík og bera ekki árangur þótt hún reyna að vera manneska og reyna að verjast Um sá kemur sem leysir hana frá þessu puði. En hún ræður ekki vilja þeirra. Hún er kannski steddi í viku eða hálfan mánuð. Samt kemur engin orði að því sem skiptir hana mestu. Hún hefur ekki af neina að segja nema útlimum þegar hún hittir þessa menn. Alveg eins og allt hitt hafi verið tekið innan úr þeim, hugsunin, hjartað og sálin og það sem bindur þá við konur og var þukli og skyndikinnum. Þeir fara bara höndum um hana, spenna hana fótum og láta hvergi fritt á meðan hún beinir huganum að nýjum stefnumótum. Eins og hinn langþráða játning býði á bak við næsta skúr utan í kolabing eða í myrkum bragga. Þar sem menn stynja í kringum hana eins og undir þungu fargi á meðan hún puðar í mist lóðrétt eða lárétt í vonum að einhver vilji hafa hana handa sér einum og sendi hana til Englands.
Þær konur í bókinni sem höfundur fer mildari höndum lifa engu að síður í gegnum tengsl sín við karlmenn sögunar. Lilju Nikulásar er líst sem saklausri yndislegri skýjadís. Hún er hrein mei og alger andstæða hverstaslegri kvenpersóna sögunar. Millivegur er engin. Hún er einnig þolandi. Býður í salli vímu eftir að draumaprensin láti ævintýri rætast.
Í sumar hefur hún gengið í grárri drakt með silfurspöngum hárið til að halda því frá enninu. Og hún hefur farið eins og svanasöngur götuna. Dökk augun, brún húðin og þokkafullar reyfingar hennar lifa í draumum hans eins og leyndur sársauki sem hann einn verður að bera. Hann heyrir þau kveðjast hjá garðsliðinu við Úrs Nikulásar Salvasonar. Takk fór í aftan, segir flugmaðurinn og setur upp húfuna.
Bók Guðbergs Bergssonar, Tómas Jónsson metsölubók, er meira og minna fleiguð innskotum sem skopstæla ýmis tilbrigði, bókmennta og mannlífs.
Nei, hættu, andvarpaði hún og leiti blíðlega í augu vinarins. Hann hvarlaði frá henni. Hún dró líkama sinn að honum hlaðin heilbrigðri sköpunar þrá ungrar konu. Mundi, sagði hún. Við skulum eignastu börn, bætti hún við líf morgundagsins. Ég elska börn til að skapa nýja daga. Já, svaraði hann, en ekki fyrr en húsið okkar er komið undir þak. Þá drífum við okkur í grunninn á morgun, sagði hún. Full gleði, ákafa og þrár til starfs. Hvað svo? Og nóttina, fyrstu nóttina eftir reisugillið í nýja húsinu okkar sem við eigum tvö, þú og ég, tek ég passaran úr þér. Allar nætur það en ég frá verða algleimi. Vina mín, þú ert dásamlegt barn, yndislega bernsk og eðlisgreind. Og ég verð Þorbjörg Sóldal, kona Guðmundar Sóldals, hins fræga læknis, sem allir aðri læknar öfunda á tráðfullri biðstofu. Hvað heldur þá fólkið heim í Þarafirði, segi þá? Hún reis upp á legubekknum, legubekk fátækra frumbýlis ára, með slitnu áklæði og brakandi fjöðrum sem hindraði hreyfinga frelsi nætur stundana. Hún gekk tíguleg eins og hindi skógi nakin yfir gólfið, skildi brjóstunum með lófunum og lyfti gluggatjöldunum. Köld götuljósin skyni í augu hinna stoltu, sigrandi konu. Hann fylgdi hindinni sinni eftir, ungur hjörtur í skógi lífsins. Ljósin í bænum virtust vera fjarlægt sindur í úða regnsins. Við erum Ísland nútímans, frjálst og sterkt varð honum hugsaðanleið og hann kysti ungu konuna sína í fyrsta sinn fyrir opnum tjöldum heimsins. Komdu, hvíslaði hún og dró hann blíðlega aftur að legu bekknum. Stinn brjóst, lendar, augu í rökkvaðri stofunni, ákafar fálmandi hendur, boði, brotsjór reis innra með þeim, innmanna fiskur kafaði í djúpinu. Aldan reis og koll steftist í rauðu myrkrinu. Athena, Mykonos, Milano, Madrid, Vík í Mýrdal, sumar 1949.
Þau dæmi sem tekin hafa verið til þessa eru öllur bókum eftir karlmenn. En í bókun þeirra Jakobinu Sigurðardóttur og Svöfu Jakobsdóttur kveður við nýjan tón í íslenskum bókmenntum. Þær eru ólíkir höfundar en báðar taka þær til meðferðar konuna í nútímanum. Stundum með táknrænum ádeilum eða deilst nokkrum hvað Jakobina Sigurðardóttir er að fara hér.
Og þú hefur ævinlega haft lag á að gera það þannig að honum fyndist hann styðja þig. Og það ætla ég að segja þér, Jón, að ég er alls ekki viss að þú vitir sjálfur hvílíka eigin konu þú átt, sem ekki er von. Því þú hefur aldrei þekkt neitt annað og lítur á það sem sjálfsagðan hlut að hún sé eins og hún er. En einmitt nú, á þessum upplausnar tímum, eru konur eins og hún að verða sjaldgæfar. Konur sem taka aðfinnslum og eftirrekstri eiginmannsins með hóværð og aðdán á stjórnarhæfileikum hans. Því að það er nú karlmannsins hlutverk að stjórna, annars væri hann ekki færum að vernda. Og nú á tímum, þegar sá þykir mestur, sem mest heimtar fyrir sig, mætti fólk líta á hana Gunnu hérna í túni. Því ekki veit ég nægjusamari konun í hamingjusamari. Mér er í minni hvað glöðum varð einu sinni þegar að Jón kom úr kaupstað og færði henni óumbeðið pundar úr sínum. Þið hefði átt að sjá svipin á henni þegar hún sýndi mér þetta sem bóndin hefði skengt sér þegar hann kom úr kaupstaðnum. Svona er nú hugulsöminas Jóns, sagði hún, rétt sér svona. Auðvitað var það hugulsem af Jóni, en það hefði ekki allar konur lítið sömu augum á þetta rúsínupund og hún Guðrún hérna í túni. Ekki einu sinni í þá daga. Og hvernig er líka hægt að gefa þeim sem líti á allt sem þeir fá í hendur eins og sjálfsagðan hlut? Ég segi ykkur það satt að hún Guðrún hérna, vinkona mín í meir en 30 ár, hefur varlega fengið svo efni í svundtub leðilega á sjálfa sig að hún líti ekki á það sem gef frá Jóni. Og það er ekki síst því að þakka hvað sambúð þeirra er mikil fyrirmynd. Og ekki þarf að Jóna kvart undan því að hún Gunna taki af honum orðið þegar hann talar um landsmál við vini og kunningja. Það höfum við oft talað um okkar á milli við Gunna. Hvílík fyrir munum það er þegar karlmenn get ekki talað um pólitík fyrir kvenfólki. Pólitíkin er þó þeirra mál. Rétt eins og köku uppskriftir og tískublöð er okkar mál, kvenfólksins. Ég er ekki að segja það að séu ekki til einstaka konur, ég endurtek það, einstaka konur, sem eru færar um að tala um pólitík. Konur sem hafa menntast upp á þessáttar og hafa einhverja sérstaka hæfileika. En yfirleitt fer konum það illa, já afar illa, að blanda sér þessi mál. Það er eins og Páll Postuli segir, konur eiga ekki að tala á mannfundum. En ég segi hitt að mér finnst konum, einhverjum giftum konum, fara vel að hlusta á uppbyggilega ræður ef þær hafa tíma til þess. Og ég geti best trúað að Páli Postula hafi fundist það líka. Það hlýtur að vera uppörfandi fyrir andlega bardagamann að vita konuna sína hlusta á sig fulla trúnaðar trausts og aðdáunar.
Margar sögur Svöfu Jakobsdóttur fjalla arfteki hlutskipti húsmóður, móður og eiginkonu í nútíma þjóðfélagi. Slíkt þjóðfélag býr vel að dætrum sínum.
Hún vissi mæta vel að hún yrði að fá sér nýja potta með rauðu loki. Eldhúsið í nýja húsinu hafði verið málað grænt að sérfræðingsráði. Stemt færi að því, hafði hann sagt, að mála öll eldhús í landinu græn til þess að meiri ró færðist yfir konurnar við eldhússtörfin. En rétt þætti hins vegar að pottlok væru rauð til þess að þær sofnuð ekki alveg.
Geta hlutirnir öðlast líf og fyllt upp í tóma tilveru?
Hlutir. Stórir og litlir, prjúfir, sléttir, mjúkir, en allir óvéfengjanlega raunverulegir í höndum hennar. Vasar, skálar, bakkar, dúkar, borð, feginsamlega og falslaust þáði þetta allt umhyggju hennar og hún var vakin og sofin í velferð þeirra. Einn andardráttur getur sest sem mött og ljót himna á gljáandi kristall í stofuglugga. Varlega bar hún þá kristallinn fram til að fá hann. Vatnið blandaði hún á nákvæmni því að kristall er viðkvæmur. Þess vegna dýfði hún fyrst olnboganum í vatnið til að tryggja hæfilegt hitastig. Síðan þvoði hún kristallinn af varfærni, sveipaði hann í dúk til að þerran, neri hann mjúkum höndum þar til styrndi á hann og bjartur ljóminn beindist að henni líkt og geislandi bros. Þar til aftur var andað inni, þá laugaði hún hann á ný. Stundum hrökk hún upp á næturþeli, heyrðist ekki eitthvað. Hún var friðlaus, fór fram úr og litaðist um. Hafði vasinn staðið svona skakkt þegar hún háttaði og gluggatjöldin í þessum óþægilegu fellingum. Hún flutti til og lagfærði, strauk létt og varlega hlutina eins og hún vildi biðast afsökunar. Og matargerðin, hvert efni sem í réttina fór, fékk að lifa sínu lífi, hlýta eigin lögmálum. Kryddið varð að halda sínu sérkennum, ætti heildin að njóta sín. Hlutverk hennar var að taka tillit til alls þessa. Hún varð að blanda rétt, stjórna og leiðbeina með fastri en kærleiksríkri hendi. Og hún uppskar sín laun. Þegar hún opnaði ofnhurðina hægt og varlega, sá hún að kakan hafði lyft sér til réttra hlutfalla. Létt og meir gaf hún fyrirheitum fullan þroska. Kakan veitti henni djúpa gleði og stoltur andardráttur hennar er hún virt hana fyrir sér, myndaði í hljóði þessi orð. En hvað þú ert orðin stór?
Ekkert er nýtt undir sólinni, ekki heldur þessi vandamál eða umbræður. Eftirfarandi tilvitnun er tekin úr grein sem Halldór Laxness skrifaði árið 1925.
Talsmenn fortíðarinnar bera nútíðar konun á brýn að hún bregðist því hlutverki sem henni sé áskapað á náttúrunni og metið þann hlut að vettíu sinn til þessa dags þótti helst aðall hennar, kvenleika sinn. Hún vanhelgi hinn að móðlegu köllun, líti á hjónabandið eins og skopleik, vanrækju börnin og kjósi svo öll starfsvið fremur en það sem liggi innan vébanda heimilisins. Í staðinn gapi hún og gíni yfir áhugamálum mannsins, stjórnmálum, vísindum, listum og trúarbrögðum, stæli við karlmenn á málfundum og gildaskálum, reiki og fá sér í staupinu með þeim, bjóðu þeim kumpónlegast á veitingahús eða kvikmyndasýningu ef svo ber undir, gangi með staf og stóreflis gleraugu og stuttklifta hár eins og skoffín og sé búin að gera alveg útaf við hinna heilbrigðu riddaralegu hæfesku sem karla sýndu konum áður. Fortíðin ól konuna upp sem kynferðis veru innverðungu, þannig að hún yrði sem útgengilegustu barneigna vél. Þegar maðurinn stopnaði heimili sitt, þá var konan húsgagn húsgagnana. Hún lét sér vaksa sítt að hár og lærði frá bernsku að höfða til verndar eðlis og riddaraskapar hjá karlmanninum og haga sér mjúkt og sætlega í samkvæmum, vandist á að láta hjálpa sér upp í vagnin, standa upp fyrir sér í sporlestinni, opna fyrir sér dyrnar, borga fyrir sér á skemmtistöðum og bjóða sér að ganga á undan í björgunarbátinn í lífsháska. Æ hver fagurt, æ hver hrærandi. En þetta voru bara hundakúnstir og skollaleikur. Eftir giftinguna varð hún að hýrast heima, meðan maðurinn var önnum kæfin útífrá, við ýmis opinber störf í þágu þjóðar og menningar. Hún stóð mitt í krakkavaðnum og sópaði ríka á húsgögnunum eða gaf skipennur grautinn, sefa sjúk, fáfróð og ólétt.
Ha 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 ha